რადიო თავისუფლება FM 107.4.
იტალიაში მიწისძვრით დაზარალებულ რეგიონში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა 4 შაბათს მომხდარი დამანგრეველი სტიქიის შედეგად. დაღუპულთა რაოდენობა მოროს 50-ს მიაღწია. დაშავებულია 365 მოქალაქე. 6.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა ცენტრალურ იტალიაში 4 შაბათს დილით მოხდა. დაინგრა ეპიცენტრთან მდებარე პატარა ქალაქები და სოფლები. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა მატეო რენიმ დაანგრეული ქალაქების ასაშენებლად 50 მილიონი ევროს გამოყოფა გადაწყვიტა. თბილისის მერი დავით ნარმანია დღეს 16 საათზე საკრებულოში რიგარეში ანგარიშით წარდგება დეპუტატი თბილისში გამწვანებული ტერიტორიების განკარგვისა და მოვლაპატრონებასთან დაკავშირებულ საკითხზე. თბილისის მერის მოხსენებას მოისმენენ. საკრებულოში ნარმანიას მისვლა 13-მა ოპოზიციონერმა დეპუტატმა ერთობლივი განცხადებით 22 აგვისტოს მოითხოვა. მერი ანგარიშით ბოლოს 17 მაისს წარდგა ბოტანიკური ბაღის მიწის მონაცვლეობის საკითხზე. იგი უმრავლესობის მოთხოვნის შემდეგ მივიდა. რუსეთის მიერ დაწყებულ სამხედრო წრფნებს გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე. მისი თქმით, საქართველო აკვირდება ყველა მიმდინარე წრფნას, რომელიც რეგიონში რუსეთის მიერ ხორციელდება. დღეს ჩვენ ნახეთ დაუგეგმავი წრფნებით, ჩვენ რა თქმა უნდა ამას აღვიქვამთ, როგორც საფრთხის შემცველს და დესტაბილიზაციის ფაქტორს რეგიონში და რა თქმა უნდა ვმუშაობთ ჩვენი პარტნიორების ინფორმაციისთვის მათთან ერთად, რათა ყველა შესაძლო სცენარი დამუშავდეს და საერთაშორისო საზოგადოება ფრთხის შესახებ ინფორმირებული იყოს, განაცხადა ჯანელიძემ. რუსეთის სამხედრო ადმინისტრაციულმა ერთეულმა სამხრეთის სამხედრო ოლქმა მასშტაბური სამხედრო წავლება დაიწყო სარაკეტო ჯარებისა და არტილერიის 11000-ზე მეტი სამხედრო 18 პოლიგონზე დაწყებულ სწავლებაში მონაწილეობს. სამხედრო მანევრები მიმდინარეობს ჩრდილოეთ კავკასიაში, ყირიმში, ასევე სომხეთში და ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში დისლოცირებულ რუსულ ბაზებზე. სამარცხვინოა თანამედროვე სამყაროში ეგრეთ წოდებული საზღვრების გაკეთება. ჩვენ არ ვცნობთ ეგრეთ წოდებულ საზღვრებს, აღნიშნავს საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი იან კელი. იგი ასე გამოეხმაურა ოკუპირებული ცხინვალის მიერ ადმინისტრაციული საზღვრის გუშინ ჩაკეტვას, როგორც ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტი იტყობინება. ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთა 20 საათიდან აიკრძალა. მიზეზად დასახელდა უსაფრთხოების ზომების გაძლიერება, რომელიც რუსეთის მხრიდან სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნასთან დაკავშირებით დაგეგმილ ღონისძიებას უკავშირდებოდა. ადმინისტრაციული საზღვარი 27 აგვისტოს 7 საათიდან გაიხსნება. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი აცხადებს, რომ თურქეთისთვის უბიზო მიმოსვლის დაწესება შეუძლებელია და ევროკავშირის ქვეყნები ამ დაპირებას ვერ შეასრულებენ. ორბანმა ბრაზილიურ გამოცემასთან საუბრისას განაცხადა, რომ თურქეთისთვის ვიზა ლიბერალიზაციის მინიჭება ძალიან დიდი პრობლემა და სენსიტიური საკითხი. ასევე მისი თქმით, არაშინებს თურქეთის მუქარა და შანტაჟი. უვიზო მიმოსვლის მინიჭებისთვის პრობლემას ქმნის არასტაბილურობა თურქეთში. თუ თურქეთი ვერ შეძლებს სტაბილურობის შენარჩუნება და მას უვიზო მიმოსვლა ამის გარეშე ექნება, ეს დიდი პრობლემა გახდება ევროკავშირისთვის, განმარტა ორბანმა. თბილისის მერია პარტიზანული მებაღეობის წევრებს კარვების განთავსებას მერიის შენობასთან არსებულ სკვერში სთავაზობს. გვინდა განმაცხადოთ, რომ შეკრებისა და მანიფესტირების შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად აკრძალულია შეკრების და მანიფესტაციის ჩატარებისას შენობის შესასვლელისა და ავტომაგისტრალის ბლოკირება. შესაბამისად, თბილისის მერია მიზანშეწონილად მიიჩნევს პარტიზანული მებაღეობის წევრების მიერ კარვების განთავსებას ადმინისტრაციულ შენობასთან არსებულ სკვერში. აღნიშნულია განცხადებაში, თბილისის მერიასთან აქციის მონაწილეებსა და სამართალდამცველებს შორის მცირე დაპირისპირება მოხდა. ინციდენტი აქციის მონაწილეების მიერ მერიის ცენტრალურ შესასვლელთან კარვის განთავსების მცდელობას მოჰყვა, რის საშუალებითაც მათ როგორც პოლიციის, ისე მერიის დაცვის სამსახურმა არ მისცა.
ორი
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
10 საათი და 6 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ანუ კი ბურდულმა გაგაცნო ცოტა ხნის წინ ახალი ამბები. მანამდე კი 10 საათზე დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე. ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე უძღვებოდნენ 2 საათის განმავლობაში. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გაგრძელდება რამდენიმე წუთში დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩელეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ჩვენ ვილაპარაკებთ სახელმწიფოზე ბიზნესში. და ამის საბაბი გახლავთ ერთი გამოკვლევა, რომელიც გამოქვეყნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ და რომელიც საპარტნიორო ფონდის საქმიანობას შეეხება. ამ გამოკვლევის დასკვნით საპარტნიორო ფონდის საქმიანობა მეტ გამჭვირვალებას საჭიროებს. ნუცა თოხაძე, ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობის ანალიტიკოსი იქნება ჩვენი სტუმარი. ის ილაპარაკებს გამოკვლევაზე და ასევე თქვენ გეკნებათ საშუალება ჩაერთოთ საუბარში, თუ კი რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდებათ ან აზრის გამოთქმის სურვილი. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ზუსტად 3 წუთში, 11:10 წუთიდან გავაგრძელებთ საუბარ სტუმართან ერთად. Country DJ's knows that I'm an outlaw. They'd never come to see me in this dive. Where bikers stare at cowboys who are laughing at the hippies who are praying they'll get out of here alive. Loudmouth in the corner's getting to me. Talking about my earrings and my hair. Signs that say I've been to prison. Someone ought to warn him before I knock him off his chair. 'Cause my long hair just can't cover up my redneck. I've won every fight I've ever fought. I don't need some turkey telling me that I ain't country, saying I ain't worth a damn dog ticket that he bought. 'Cause I can sing all them songs about Texas. Ooh. And I still do all the sad ones that I know. They tell me I look like Merle Haggard and sound a lot like David Allen Cole. Barmaid in the last town that we played in knew the words to every song I'd wrote. She said Jimmy Rabbit turned her on to my last album just about the time the jukebox broke. Yeah, Johnny Cash helped me get out of prison long before Rodriguez stole that goat. I've been the Rhinestone Cowboy for so long I can't remember. And I can do you every song Hank Williams ever wrote. And I can sing all them songs about Texas. And I still do all the sad ones that I know. Can't help it, I look like Merle Haggard, and I sound
down the lies like David Allen Cole. But the country DJs all think I'm a now.
10 საათი და 10 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით, რომელსაც ნინო გელაშვილი გავუძღვები. დღეს დილის საუბრებში ჩვენ ვილაპარაკებთ სახელმწიფოზე ბიზნესში. ნუცა თოხაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანალიტიკოსი. დილო მშვიდობის.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ამ საინტერესო გამოკვლევისთვის, რომელიც შეეხება სვენასოტყვი კონკრეტულად შეეხება საპარტნიორო ფონდის საქმიანობას. Да, имас ту ра პროექტებს, როგორ, რა მეთოდით, რა პროცედურით აფინანსებს, ირჩევს და შემდეგ აფინანსებს ეს ფონდი. სად რა წილია დაფინანსების ფონდის და ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაც უნებრივია საერთაშორისო გამჭვირვალობას საინტერესებდა, ეს იყო პროცესის გამჭვირვალება თვითონ. მინდა კითხოთ თავიდან გამოკვლევის მეთოდზე, რა პერიოდი პროექტების თავად რომ ბრძანოთ, სულ მთლიანად იყო გამოკვლეული თქვა დაფუძნების დღიდან საპარტნიორო ფონდი. აჰა. და რა როგორ იკვლევთ? აი ეს რომ მოგვიყვეთ.
თავდაპირველად ორიოდეს სიტყვით ვიტყვი იმას თუ რა იყო ჩვენი მიზანი, რატომ დავინტერესდეს თავდაპირველად საპარტნიორო ფონდის საქმიანობით. როგორც მოიხსენებათ, საპარტნიორო ფონდი არის სახელმწიფო საინვესტიციო ფონდი. ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა არის პატარა და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ რაც შეიძლება ეფექტიანად და რაც შეიძლება რაციონალურად იქნას გამოყენებული ჩვენს ხელთ არსებული რესურსი. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ორიენტირებული უნდა ვიყოთ ყოველთვის იმაზე, რომ ჩვენს ხელთ არსებული ფინანსური რესურსი რაც შეიძლება გამოვიყენოთ ეფექტიანად და რაციონალურად. და ვიყოთ ორიენტირებული იმისკენ, და გვაინტერესებს თუ რაში იხარჯება და როგორ. იქნება გამოდინო საპარტნიორო ფონდი არის სახელმწიფო საინვესტიციო ფონდი, ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მისი საქმიანობის, მის მიერ განხორციელებულ პროექტების გამჭვირვალობა და ეფექტიანობა არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, ჩვენ დავინტერესდით, რომ გაგვერკვია თუ სად როგორ ხარჯავს და რამდენად ეფექტიანად ხარჯავს მის ხელთ არსებულ ფინანსურ რესურსს. ეს
და რას ხარჯავს ასე?
კი, ნუ რას ხარჯავს?
ხო, ეს შედარებით რომ უთხრათ ხო ეს მიშია თქვენთვის.
ანუ რა ფინანსური რესურს ხარჯავს, რომელ პროექტებზე ხარჯავს, რამდენად ეფექტიანი არის ეს პროექტები და რამდენად გამჭვირვალე არის. ეს კვლევის პერიოდი დაახლოებით მოიცავდა 5 თვეს. 5 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა ეს კვლევა და ეს ამდენი ხანი იმიტომ გაიწელა, რომ ჩვენ ჰქონდა სერიოზული პრობლემა ინფორმაციის მოწოდებასთან დაკავშირებით. თავდაპირველად ჩვენ საპარტნიორო ფონდს გაუგზავნეთ წერილი, რომ მოეწოდებინათ ინფორმაცია ჩვენთვის მათ მიერ განხორციელებულ პროექტებთან დაკავშირებით, თუმცა მათ თავდაპირველად უარი გითხრეს. ამ ინფორმაციის მოწოდებაზე მხოლოდ ცალკეულ თანამშრომლებთან ურთიერთობის შედეგად ვიღებდით რაღაც მწირ ინფორმაციას, თუმცა მას შემდეგ, რაც ჩვენ პირველი ვარიანტი, კვლევის პირველი ვარიანტი მათ გაუგზავნეთ მის საჯაროდ გამოქვეყნებამდე, ეს იყო დაახლოებით სადღაც თვენახევრის წინ, და რაც მათ ნახეს, რომ შედეგები იყო საკმაოდ კრიტიკული, მას შემდეგ ისინი უკვე მზად იყვნენ იმისთვის, რომ ჩვენთვის სასურველი ინფორმაცია მოეწოდებინათ. თუმცა საბოლოოდ ის ინფორმაცია, რაც მათ მოგვაწოდეს, სრულყოფილი არ იყო.
რა ტიპის ინფორმაციაზე იყო? ანუ რა არ არის საიტზე საჯაროდ და რა სითხოვდით?
ეს იყო პროექტებთან დაკავშირებით. მოდით ბარე ვიტყვი აქ, რომ მათი დაფუძნების დღიდან დღემდე მათ სულ აქვთ, ასე ვთქვათ, განხორციელებული, ეს არის 10 პროექტი, ეს არის დასრულებული. მათ ვებგვერდზე რომ შეგბრძანოთ, თქვენ ახავთ, რომ იქ არის პროექტები, ესე ჩაყოფილი დასრულებულად და მიმდინარე პროექტებად. დღესდღეობით მათ დასრულებული აქვთ 10 პროექტი სულ და მიმდინარე არის 7 პროექტი. ჩვენ გვაინტერესებდა ამ პროექტებთან დაკავშირებით ინფორმაცია, თუ ვინ არის თანაინვესტორი კომპანია, ვინ დგას ამ თანაინვესტორ კომპანიების უკან, როდის სრულდება თუნდაც იგივე ეს პერიოდები, ანუ როდის დაიწყო და როდის სრულდება, და ანუ მრავალი ინფორმაცია. ძირითადად ჩვენ გვაინტერესებდა თუ თანაინვესტორ კომპანიების უკან ვინ იდგა, ვინ იყვნენ ამ კომპანიების დაფუძნებლები და რეალურად საიდან ფინანსდებოდა. ამ ინფორმაციასთან დაკავშირებით გითხრეს მათ უარი, თუმცა შემდეგ რაღაც ინფორმაციას გვაწვდიდნენ, თუმცა საბოლოო ჯამში მაინც ჩვენ თვითონ მოგვიწია, რომ ეს ინფორმაციები მოგვეძიებინა. და აი ამ ძიებაში, აი ამ კვლევაში დაიკარგა უაზრო ძალიან ბევრი დრო, როდესაც მათ შეძლო ძალიან მარტივად მოეწოდებინა რაღაც გარკვეული ინფორმაცია. ამიტომ ინფორმაციის მოწოდებასთან დაკავშირებით არის ძალიან დიდი პრობლემა. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სახელმწიფო საინვესტიციო ფონდი ეს მიდგომა არ არის სწორი, იმიტომ რომ ეს, რადგანაც არის საპარტნიორო ფონდი, სახელმწიფო საინვესტიციო ფონდი და ის განკარგავს სახელმწიფოს ფინანსებს, ამიტომ ის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების უფრო მაღალ სტანდარტით უნდა გამოირჩეოდეს. ახლა რა ჩება, რა შეიძლება თვითონ
ეს ინფორმაცია, რასაც თქვენ ითხოვთ, რომ ეს ნაწილი დავასრულოთ. თქვენი აზრით უნდა იყოს თუ არა გამოთხოვის გარეშეც მაგალითად მისაწვდომი საიტზე.
ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია არის ის, რომ ეს ინფორმაცია, ისევ ესე ვიმეორებ, სწორედ ჩვენ მათანაც ქონდა საუბარი და უთხარით, რომ ეცეთ ესა და ეს ინფორმაციები უნდა კონტენტ თქვენს ვებგვერდზე. მათი არგუმენტი იყო ის, რომ ჩვენ ეს კომპანიები არის კერძო კომპანიები, ამიტომ მათ არანაირი ვალდებულება არ აქვთ იმისი, რომ თავიანთ ეს ინფორმაციები ის თუ ვინ არიან დაფუძლებლები და ასე შემდეგ, რომ განათავსონ ჩვენს ვებგვერდზე, მაგრამ ჩვენ ისევ და ისევ ამბობთ, რადგანაც საპარტნიორო ფონდი ხარჯავს სახელმწიფო ფინანსურ რესურსს, რომელიც არის ჩვენი თვითონის გადახდილი თანხები, ამიტომ ყველამ უნდა ვიცოდეთ, ყველას გვაქვს იმის უფლება, რომ როდესაც ჩვენ შევალთ საპარტნიორო ფონდის ვებგვერდზე, რომ ნახოთ ჩვენს მიერ გადახდილი თანხები რაში იხარჯება. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ შემთხვევაში ფონდი არის ვალდებული, რომ მის ვებგვერდზე იყოს განთავსებული ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ ისინი რაში და როგორ ხარჯავენ თანხებს და განთავსებული იყოს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ ის თანაინვესტორ კომპანიები, რომლებიც ამავე დროს აფინანსებენ საპარტნიორო ფონდთან ერთად პროექტებს, თუ რა კომპანიებია, ვინ არიან დაფუძლებლები, ვინ არიან მეწილეები და საერთოდ საიდან მოდიან ეს კომპანიები, რა გამოცდილება გააჩნიათ და ასე შემდეგ. ახლა თვითონ რა შეხება ფონდთან,
რაც გამოავლინეთ.
ხო, რაც გამოავლინეთ, ესე იგი, ორივე სიტყვით ვიტყვი ფონდის სტრუქტურასთან დაკავშირებით, ან თვითონ ფონდი როგორ მუშაობს. საპარტნიორო ფონდი
და ფინანსების წყაროები, ხო, როგორც არის განაწილებული.
კი, ხო, ესე იგი, საპარტნიორო ფონდის საქმიანობა ძირთად მოიცავს ორ ძირთად მიმართულებას, ეს არის აქტივების მართვა, მისი აქტივების პორტფელი შედგება, ასე ვთქვათ, სადღაც ხუთი ძირითადი სახელმწიფო საწარმოებისაგან. ეს არის საქართველოს რკინიგზა, საქართველოს ავტომობილების და გაზის კორპორაცია, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა, ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი და თელესი. თელესის გარდა სხვა დანარჩენის აბსოლუტურად ყოველას 100% წილი მართავს საპარტნიორო ფონდი. და რა შეეხება თელესისას, მართავს 25.5%. ანუ ეს არის ის სახელმწიფო საწარმოები, რომლის აქტივებსაც მართავს საპარტნიორო ფონდი და საიდანაც ის იღებს დაფინანსებას. ეს არის ყველაზე მსხვილი სახელმწიფო საწარმოები, რომელიც არის საპარტნიორო ფონდის დაქვემდებარებაში, ასე ვთქვათ. და მის ფინანსებს იღებს საპარტნიორო ფონდი. მეორე ეს უკვე საინვესტიციო საქმიანობა, ეს არის ის ფინანსები, რომელსაც ის იღებს, ამ ფინანსებს თუ რაში და როგორ ანაწილებს, ხო? ეს საინვესტიციო საქმიანობა, როგორც უკვე აღნიშნე, ეს მოიცავს პროექტების განხორციელებას და ამ პერიოდისთვის მათ აქვთ, როგორც უკვე აღნიშნე, 10 დასრულებული პროექტი და 7, ეს არის მიმდინარე. აქვე თუ გნებავთ ჯერ სანამ პრობლემატურ პროექტებზე გადავიდოდეთ, თუ გნებავთ უბრალოდ მოკლედ ვიტყვი იმ პროექტებთან დაკავშირებით, რომლებიც პრობლემატური არ არის ამ ეტაპზე ჩვენთვის,
კი?
რომ უბრალოდ ჩამოთვალ, ჩვენ მინდა აღნიშნო, რომ საპარტნიორო ფონდთან დაკავშირებით კვლევა ჩვენ გავაკეთეთ 2014 წელსაც, თუმცა ის იყო მაინც უფრო მიმოხილვითი ხასიათი, ეს იყო აღწერით და ნაკლებად ისახავდა უფრო მიზნად რაღაც გამჭვირვალობის კუთხით გამოძიებას.
თუმცა გამოკვლევას რომ დავანებოთ, თავი თქვა, ეს სერიოზულ როგორ საფუძვლიან და საგულდაგულო გამოკვლევას საპარტნიორო ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა თქვენ ეხებით მის საქმიანობას. განცხადებების დონეზე იყო არაერთი, ხო?
კი, 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 დიახ, ჩვენ რამდენიმე თვის წინ გამოვქვეყნეთ ამავე დროს ბლოგი ჰუმანიტარ ჯორჯიასთან დაკავშირებით, სადაც უფრო სიღრმისეული კვლევა იყო ჩატარებული, თუ რა წარმოადგენს ეს კომპანია, რა ორგანიზაცია და ასე შემდეგ. ესე იგი,
მაგრამ ახლა ჯერ თავიდან კარგზე გსურთ.
ხო, ანუ უბრალოდ რომ ჩამოყვეთ იმ პროექტებს, რასაც საპარტნიორო, რაც საპარტნიორო ფონდმა განახორციელა და რასაც ახორციელებს, ესე მარტივად მსმენელისთვის უბრალოდ რო იცოდეს, მაინც ასე თქო, რაც მაგნისია საპარტნიორო ფონდი, ხო, ანუ რასაკეთებ. დასრულებულ პროექტებში პირველი ეს არის იმერეთი გრინერი, რომელთა სერ სასათბურე მეურნეობა და რომელიც უკვე მან დაასრულა 2016 წლის ივნისში, ჩვენ ამ პროექტთან დაკავშირებით, მის გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით კითხვები არ გვაქვს. ასე მოკლედ ჩამოყვები, რომ არ შევაწყნე თავი. მეორე ეს არის რუხის მრავალფუნქციური სავაჭრო ცენტრი. ეს არის ერთადერთი პროექტი, სადაც ინვესტორი არის მხოლოდ საპარტნიორო ფონდი, სადაც საპარტნიორო ფონდი არის მაჟორიტარი, ეს ნიშნავს, რომ მხოლოდ საპარტნიორო ფონდი ახორციელებს პროექტს. სხვა დანარჩენ პროექტებში ეს იქნება დასრულებული თუ მიმდინარე, იქ სხვა კომპანიაც არის თანაინვესტორი. ეს არის ერთადერთი შემთხვევა, სადაც არის საპარტნიორო ფონდი.
ალბათ რისკს უკავშირდებოდა იმ ზონის, სადაც ეს გაკეთდა.
იცით რა, შეიძლება სხვა ინვესტორი არ იყო დაინტერესებული რომ ჩართულიყო ამაში და უბრალოდ თლიანად ჩვენ თვითონ როგორც გითხრა საპარტნიორო ფონდში, ეს ყო მთლიანად საპარტნიორო ფონდის ინიციატივა, რომ თვითონ გაეკეთებინათ ეს. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ კითხვები არ გვაქვს მის გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით. შემდეგ ეს არის მოცვის პლანტაცია და გადამამუშავებელ საწარმო. ეს არის დაბალაითურში, ოზურგეთში, ესეც უკვე დასრულდა 2015 წლის ივნისში. შემდეგ არის სამშენებლო მასალის წარმოებული ქარხანა პანექსი, რომელიც ამავე დროს 2015 წლის ივლისში დაასრულეს. შემდეგ არის გარდამის თვოსადგური, რომელიც გასული წლის აგვისტოში დასრულდა. სასტუმრო რიქსოს ბორჯომი, რომელიც ამოდროს დასრულებული არის 2015 წლის იანვარში. ახლა უკვე რომ გადავიდეთ მიმდინარე პროექტებზე, უკვე ვიწყებთ იმ პროექტებს, სადაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ რაღაც კითხვის ნიშნები არის და საეჭვო პროექტები არის. ეს არის ერთი Hyatt Regency, რომლის დასრულებაც იგეგმება 2018 წელს. ამის ძირითადი პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ თვითონ საპარტნიორო ფონდის ვებგვერდზე მოცემული არის ინფორმაცია, რომ ამ პროექტს ახორციელებს ერთ-ერთი კომპანია Merido Development. თუმცა შემდეგ გავარკვიეთ, რომ ჩვენ როდესაც ვეძიეთ, რომ რა კომპანია იყო ეს Merido Development და ვინ ახორციელებს საერთოდ ვინით გამ კომპანიას უკან, ვერაფერი ვერ გავარკვეთ ფაქტობრივად და ამიტომ უკვე მივაკითხეთ საპარტნიორო ფონდს და ვკითხეთ. და როგორც გავარკვეთ საბოლოოდ, აღმოჩნდა, რომ თურმე ამ პროექტს ახორციელებს არა Merido Development, არამედ სხვა კომპანია, Loyal Capital Group-ი, ფაქტობრივად ახორციელებს ეს, რომელიც დაფუძნებულიც არის თურმე ეს Merido Development, ან ცოტა ესე ჩახლართული სქემა არის აქ. და რო ვკითხეთ ამ Loyal Capital Group-ის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ წარმომადგენელს, რომ ვკითხეთ, რომ ეს რატო ხდება, მათ ეს გვითხრეს, რომ ეს კერძო ბიზნესი არის და ამიტომ ეს ჩვენი გადაწყვეტილება არის, რომ ეს ესეთი სქემა იყოს. და ანუ როდესაც მივყევით ამ კომპანიებს Merido Development-ამდე, Merido Development-ზე მივედით, რომ ეს არის დარეგისტრირებული სადღაც ოფშორში, ანუ ვეღარ გავარკვეთ მის ზემოთ ვინ არის და რაც შეეხება Loyal Capital Group-ის სრული ინფორმაცია, ანუ სრული დაფუძნებების შესახებ ღია წყაროებში ინფორმაცია არ არის.
ღია წყაროები რატომ გავუსვით ხაზი? სხვაგან სადმე სხვაგან ამენახეთ?
ხო, იცით, არა, ერთადერთი ეს არის, ამათ აქვს საიტი, თავინდ ვებგორდი აქვს, სადაც წერია, რომ ერთ-ერთი დამფუძნებელი არის რომან ფიფია. რომელიც არის დინამო თბილისის პრეზიდენტი დღესდღეობით, მაგრამ აქ წერია, რომ არის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და რაც შეეხება სხვა დამფუძნებლებს, ინფორმაცია არ არის. და როდესაც მის ერთ-ერთ წარმომადგენელს ვესაუბრეთ, მათ გითხრეს, რომ კი, ჩვენ ესე გადაწყვეტეთ, რომ მხოლოდ ერთ-ერთი დამფუძნებლის შესახებ გავასაჯეროთ ინფორმაცია და სხვა დამფუძნებლების შესახებ ჩვენ ინფორმაციას არ გაწვდით. ეს არის ჩვენი უფლება და ამიტომ ჩვენ არ დავალდებულება არ გვაქვს თქვენ ინფორმაცია მოგაწოდოთ. ანუ აქაც ჩვენ რეალურად ფაქტობრივად გითხრეს, რომ თურმე Loyal Capital Group-მა დააბუზნა Merido Development-ი, თუმცა Merido Development-ის კვალს ოფიციალურად მიყვარდ ოფშორულ ზონამდე. ანუ ვერ ვარკვევთ ამ კომპანიების უკან ვინ დგას რეალურად.
რაც მსმენელისთვის რომ იყოს ნათელია, ოფშორულ ზონებზე ბევრი იყო ბოლო ხანს ლაპარაკი, არნიშნავს თავის თავად უკანონობას და
დარბობას.
უბრალოდ ინფორმაცია არის ხელმისაწვდომელი.
კი, ინფორმაცია არის ხელმისაწვდომელი. კი. ბატონმა საგანელძემაც ეს თქვა, რომ ჩვენ მერე რა მოხდაო, რომ ოფშორში რო არიან რეგისტრირებულებიო, ესო კანონს არ არყოსო და ჩვენც არაერთხელ ქონია ამაზე საუბარი საპარტნიორო ფონდთან და იგივე არგუმენტები ქონიათ მათაც, რომ ეს ხომ კანონს არ არღვევს. კი, მაგრამ ჩვენ არც ვამბობთ, რომ ეს კანონს არღვევს. ჩვენ უბრალოდ ვამბობთ იმას, რომ რადგან თქვენ ხართ სახელმწიფო საინვესტიციო ფონდი და თქვენ ხარჯავთ ჩვენს მიერ გადახდილ ფინანსურ რესურსს, ამიტომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ის რაში იხარჯება. და ამიტომ ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაციაც არის ის, რომ კანონის დონეზე აიკრძალოს ის, რომ საპარტნიორო ფონდს შეძლოს იმ პროექტების განხორციელება და იმ კომპანიებთან ერთად განხორციელება, რომლებიც არიან ოფშორულ ზონაში. იმიტომ რომ სადაც ჩვენ ვერ ვარკვევთ კომპანიების უკან ვინ დგას და რეალურად რა ინტერესები არის, ჩვენ არ გვინდა, რომ ჩვენს მიერ გადახდილ თანხები ამ ყოლაფერში იხარჯებოდეს, ხო?
აჩენს კითხვებს და
გამჭურვალობასთან დაკავშირებით.
კი,
კი, რა თქმა უნდა.
დიახ.
ეს რა შეეხება მეორე პროექტს, ეს არის უკვე სამოქალაქო ავიაციის კომპოზიტორი ნაწილების ქარხანა. ეს ამის გახსნის თარიღი ეს არის 2017 წელი. ამასთან დაკავშირებითაც კითხვები არის ის, რომ თვითონ თანაინვესტორი კომპანია, რომელიც არის ამ პროექტის, ეს არის Royal Development-ი, ეს არის დარეგისტრირებული რამდენიმე თვით ადრე იქამდე, სანამ ამ პროექტის განხორციელება დაიწყებოდა საერთოდ. და საეჭო არის ის, რომ Royal Development-ის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, დირექტორი, ერთ-ერთი მესაკუთრე იყო რომელ ფარცხალზე ჩვენი კვლევის პერიოდში, რომელიც ყოფილი პროკურორი იყო, ნუ თვითონ საეჭო პიროვნება და ბიზნესმენი საკვა დაახლოებული პირი. და მას შემდეგ ეს კომპანია დაბრუნდა 2014 წელს და მას შემდეგ რაც ჩვენ საპარტნიორო ფონდს მივმართეთ კითხვებით, რომ ეს რა კომპანია იყო და ეს პიროვნება მართლა იყო თუ არა ამ კომპანიის უკან, ზუსტად 4 დღეში მოხდა ცვლილებები ამ კომპანიაში და რომ და ოთარ ფარცხალზე საერთოდ აღარ ფიგურირებს ამ კომპანიის არც მესაკუთრად და არც დირექტორად. უკვე.
ესეც ასე.
ხო.
რამდენ ხანში მოხდა ეს?
ზუსტად 23 ივნისს მივწერია მასთან დაკავშირებით და 27-ში სადღაც 4 დღეში განხორციელდა უკვე ცვლილებები. ძალიან საეჭო დაემთხვა, ასე ვთქვათ, თან იმ ფონზე, როდესაც ეს კომპანია იყო ახალი შექმნილი და ვერ ვარკვევდით რა პრინციპი დაარჩია საპარტნიორო ფონდმა ეს კომპანია თანაინვესტორ კომპანიად.
მსმენელია ხაზე უგანიშნებს ხმის რეჟისორი. მუდმივი მსმენელი უნდა იყოს, ნომერი არ შემიხსენებია, კარგა ხანია. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. ვისაც სურს კიდევ დარეკვა, თქვენ კი გისმენთ, ეთერში ხართ. გამარჯობა.
გამარჯობა, ხალხო ნიდა.
გამარჯობა. გამარჯობა,
ხალხო ნიჩა.
გამარჯობა.
ხალხო ნიჩა, ეს გამოდის რა, რომ იმ სამყარო ევროპაში, საერთოდ თანაშენი იდეა და საერთოდ თანაშენი იდეა და ის თან მოგებს ინტეგრაციას. ვაწარმოებთ ასწრების ხელშეკრულების და პარაფის ხელშეკრულება გამომდინარე, იქ რაც არის კრიმინალი, ჩვენთან არის ბიზნესი, არა? ეს კრიმინალური მთავრობა მოძალადე შევწოვით მეორე კრიმინალური მთავრობით, რომელიც ასევე ხელს უწყობს როგორც დეველოპმენტებს კრიმინალურს, რომლებიც ადამიანის უფლებებს უხეშად, ასევე სხვა ფირმებს, რომლებიც უკან ვინც არიან და რა წარმოადგენენ და რის უსაკეთებენ, ამას ჩვენ არ ვიცით. ესე იგი, ჩვენ ვართ დამონებული დიქტატურული ბიზნესმენების ეპოქაში უცხოვრები საქართველოს ნარჩენი მოსახლეობა. იმიტომ რომ ნარჩენმა გაასწრო ხო მილიონზე მეტი გასული არის ევროპულ სამყაროში და გაუგნებულები არიან თუ რატომ დუმნან ამაზე ევროპელები, როცა ჩვენ 1000-იან საშიფლებაზე ხელს გვაწერინებენ და აქ არის სრული ვაქხანალია და ანარქია და ანომალია ამ კრიმინალიზმის ხელშეწყობასთან მიმართებაში, რომელსაც ჰქვია ბიზნესი და 1000-იანი საპარტნიორო ფონდები. ლოგიკიდან გამომდინარე ეგრეა, რა?
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარის.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. დიდი მადლობა ზარის. ცითრა კონკრეტულად მე შემიძლია ვისაუბრო ამ პროექტებთან დაკავშირებით. მე ნამდვილად არ შემიძლია ესე გადაჭირ თქვა, რომ მათი საქმიანობა ეს არის კრიმინალი. თუმცა ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ არის გარკვეული კითხვის ნიშნები, იმიტომ რომ არ არის ყველაფერი გამჭვირვალე. და შესაბამისად ეს რა თქმა უნდა კითხვის ნიშნებს აჩენს, ასე ვთქვათ, მათი საქმიანობის ეფექტიანობასთან და იგივე მთლიანად მათი საქმიანობის გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვამბობთ, რომ არის კითხვის ნიშნები და ამ კითხვის ნიშნებს სჭირდება პასუხების გაცემა. და ჩვენ თავაზობთ ჩვენს რეკომენდაციებს და ჩვენს გზებს იმისთვის, რომ ეს კითხვის ნიშნები აღარ იყოს.
მსმენელს რაც ასევე აინტერესებდა რუტო აწუხებს, რომ ამასთან ხელი ვერ აქვს, ესე ვთქვა, დიდათ ასე პირდაპირ ამომრჩევლს მაგალითად, ხომ? რაღაცა ხდება, კითხვები ჩნდება, ზოგს აქვს პასუხები, ზოგს არ აქვს, ზოგსაც ძალიან ცუდი პასუხები შეიძლება ჰქონდეს, ან კარგი პასუხები, არ ვიცი, მაგრამ მისი წუხილი უკავშირდებოდა იმას, რომ რაღაცა თავნებობის ხარისხს ამ სფეროში, როცა სახელმწიფოს თქვა, თუნდაც სახელმწიფოს თანხებზე ელაპარაკი.
კიკი ჩვენც
ნატილმა გაასწრო და ნაწილი ეს იყო პათოსი, ასე ვთქვათ.
კიკი სწრა ჩვენ ზუსტად ამიტომ დავინტერესდეთ საპარტნიორო ფონდის საქმიანობით, რომ რადგან იგივე ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის სახელმწიფო საინვესტიციო ფონდი, დღესდღეობით ნამდვილად არ უნდა ხდებოდეს ისე, რომ სახელმწიფო ფინანსები იხარჯებოდეს ისე, რომ ჩვენ არ ვიცოდეთ ის რა და როგორ იხარჯება. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რა თქმა უნდა ეს არის პრობლემა, ეს არის სუდი.
და სულ კითხავს რა ხო, რა თქმა უნდა, ბრძანეთ კიდევაც თქვენ რომ გადაჭრით არ შეიძლება თქმა კრიმინალია.
სამწუხაროდ ჩვენ არ შეგვიძლია რომ ეს პრობლემები, ასე ვთქვათ, ესე ერთი ხელის მოსვით მოვაგვაროთ. ჩვენ შეგვიძლია რომ მიუთითოთ პრობლემაზე. აჰა. ჩავატაროთ გამოძიება, მიუთითოთ პრობლემას და ჩვენ მივთვით ჩვენი რეკომენდაციები. ჩვენ ორგანიზაცია სამწუხაროდ მხოლოდ ეს შეუძლია. და ზოგიერთი ითვალისწინებს, ზოგიერთი არ ითვალისწინებს, ვინც ითვალისწინებს ძალიან კარგი, ვინც არ ითვალისწინებს ძალიან ცუდი.
ასე ვთქვათ, ვილაპარაკებთ გაცემის მეორე ნაწილში საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელის გამოხმაურებაზე, თქვენს ამ ანგარიშზე. მე ვიტყოდი პოზიტიური გამოხმაურება, რა თქმა უნდა, ის რაღაც კითხვებზე პასუხის გაცემას ცდილობს, თუმცა მთლიანობაში მადლობას გიხდით ნაშრომისთვის. ამას მეუბრუნდეთ, უბრალოდ შეგაწყვეტინეთ ერთად ეს პროექტი და დავასრულოთ და შემდეგ მეორე ნაწილში გავაგრძელებთ.
კი, დიახ. ესე იგი, ჩვენ
ნახევარი წუთი გვჭირდება.
გასაგები. ესე იგი, ჩვენ საუბრობთ სამოქალაქო ავეცის კომპანიის ნაწილების ქარხანასთან დაკავშირებით, სადაც თან ინვესტორ კომპანიასთან დაკავშირებით გვაქვს ჩვენ კითხვები, რომელიც არის ახალი დაფუძნებული და ჩვენ ვერ ხვდებით რომ მას საერთოდ რაიმე გამოცდილება გააჩნია თუ არ გააჩნია. ამავე დროს მის, ასე ვთქვათ, დირექტორებში და მეწილებში საბჭო პიროვნება ფიგურირებს, რაც მთლიანობაში გვიჩენს კითხვებს ამ პროექტის გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით. ამიტომ ეს პროექტიც ასე თქვა კითხვის ნიშნის ქვეშ არის და ამ პროექტთან დაკავშირებითაც ჩვენ გვინდა რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მოგვეწოდოს საპარტნიორო ფონდმა. როის კითხვის ნიშნები აღარ იყოს.
ნუცა თოხაძეა ჩვენი სტუმარი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანალიტიკოსი. ჩვენ ლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, რომელიც შეეხება საპარტნიორო ფონდის საქმიანობას და გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს და ნუცა მოგვაწვდის კიდევ დარჩენილ ინფორმაციას, საინტერესო ინფორმაციას საპარტნიორო ფონდის საქმიანობაზე. თქვენ შეგეძლებათ მონაწილეობა გაცემაში, ოღონდაც ეს მოხდება რამდენიმე წუთში. ახლა 11-ის ნახევარია საქართველოში, რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. ანუ კი ბურტულს ვუთმობთ ეთერს.
რუსეთის შეიარაღებულ ძალებში გამოცხადებული მოულოდნელი შემოწმების ფარგლებში შავ და კასპიის ზღვებში რუსული ხომალდები გავიდნენ. რუსეთის შეიარაღებულ ძალებში გუშინ დაწყებული მოულოდნელი შემოწმება 31 აგვისტომდე გაგრძელდება, როგორც რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შიუგომ განაცხადა. შემოწმების მიზანია შეიარაღებული ძალების უშუალო მომზადების სრული ციკლის შემუშავება რუსეთის ფედერაციის ინტერესების დასაცავად. რუსეთში დაწყებული შემოწმება მომწმება ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში ყველაზე მასშტაბურია. რუსეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ჯიზრეში ძლიერი აფეთქება მოხდა, როგორც BBC იტყობინება. აფეთქება პოლიციის განყოფილებასთან მოხდა, რის შედეგადაც შენობის ნაწილი ჩამოინგრა. პასუხისმგებლობა მომხდარზე ჯერჯერობით არცერთ დაჯგუფებას არ აუღია. ბილისის მერი დავით ნარმანია დღეს 16 საათზე ბიგარეშე ანგარიშით წარდგება დეპუტატი თბილისში გამწვანებული ტერიტორიების განკარგვისა და მოვლაპატრონობასთან დაკავშირებულ საკითხზე. თბილისის მერის მოხსენებას მოისმენენ დეპუტატები საკრებულოში. ნარმანიას მისვლა 13-მა ოპოზიციონერმა დეპუტატმა ერთობლივი განცხადებით 22 აგვისტოს მოითხოვა. ამასობაში თბილისის მერიასთან შიმშილობის აქცია შეწყდა. აქციის ორგანიზატორებმა აღნიშნული გადაწყვეტილება გუშინ მას შემდეგ მიიღეს, რაც მოშიმშილემ შეუძლოთ გახდა და საავადმყოფოში გადაიყვანეს, როგორც პარტიზანული მებაღეობის წარმომადგენლებმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განმარტეს. მიუხედავად პროტესტის უკიდურესი ფორმის შეჩერებისა, მათი მოთხოვნები კვლავ უცვლელია და აქციები თბილისის მერიასთან 24. იტალიაში მიწის ზვრით დაზარალებულ რეგიონში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. 4 შაბათს მომხდარი დამანგრეველი სტიქიის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობამ 250-ს მიაღწია. დაშავებულია 365 მოქალაქე. 6.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწის ზვრა ცენტრალურ იტალიაში 4 შაბათს ძილით მოხდა. დაინგრა ეპიცენტრთან მდებარე პატარა ქალაქები და სოფლები. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა მატეო რენიმ დანგრეულ ქალაქებს ასაშენებლად 50 მილიონი ევრო გამოყოფა გადაწყვიტა.
წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდრეს ფოგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
10 საათი და 34 წუთი ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას გავუშვებთ ეთერში, შემდეგ კი გავაგრძელებთ დილის საუბრებს. ნუცა თოხაძესთან ერთად ის გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანალიტიკოსი. ჩვენ ლაპარაკობთ ამ ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ გამოკვლევაზე, რომლის ავტორი გახლავთ სწორედ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი და შეეხება საპარტნიორო ფონდის საქმიანობას. ნაწილი ინფორმაციისა ქალბატონმა ნუცა მოგვე მოგვაწოდა და დანარჩენზე ვილაპარაკებთ მეორე ნაწილში სულ ორ სამწუთში მუსიკის შემდეგ. თქვენ შეგეძლებათ დარეკვა 2988-327-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 38 წუთი სრულდება საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენი სტუმარია ნუცა თოხაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანალიტიკოსი, და ვლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, რომელიც საპარტნიორო ფონდის საქმიანობას შეეხება და რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობამ გუშინ გამოაქვეყნა. ქალბატონ ნუცა, მინდა რომ საშუალება მოგცეთ დაასრულოთ, ასე ვთქვათ, პროექტების მიმოხილვა.
კიდევ ერთხელ ვინც ახლა შემოგვერთდა. ესე იგი, ჩვენ ვიყავით მიმდინარე პროექტებზე საუბრობდით. დავასრულოთ სამოქალაქო ავეცის კომპიუტერული ნაწილების ქარხანას ანაკავშირებით კითხვები, ჩვენ როც ჰქონდა. შემდეგი პროექტი, ეს არის ფესტუესტერნის, რომელიც ეს არის სასტუმრო, რომელიც საშენებსაც აპირებენ ქუთაისში და რომელიც დასრულდება 2017 წლის მარტში. ამ პროექტის გამჭვირვალობას ანაკავშირებით იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რაც ჩვენ მოვიციეთ, კითხვები არ გვაქვს. შემდეგ ეს არის ნესკრას ჰიდროელექტროსადგური, რომელიც შენდება მესტიაში, ჭუბერში, და ეს არის გახსნის თარიღი, ეს არის 2021 წელი. ამ პროექტთან დაკავშირებითაც ჩვენს მიერ მოძებულ ინფორმაციას დაყრდნობით კითხვები არ გვაქვს. და შემდეგ არის ჰიდროელექტროსადგურები კაზლეთი 2 და ლუხუნი 2, ესენი სრულდება 2017-2018 წლებში, რაც რა თქმა უნდა ძალიან კარგი არის ჩვენი ქვეყნისთვის, ასე ვფიქრობთ. ამათი აშენება და ამათთან დაკავშირებით ჩვენ კითხვები არ გვაქვს. სასტუმრო რედისონ წინანდალი, ეს არის ხუთორსკლავენ სასტუმრო წინანდალში და ეს ცრულდება 2017 წელს. და ბოლო ესეთი პრობლემური პროექტი.
ერთი მსმენელისთვის ნათელი რომ ეს კითხვები არ გვაქვს როცა ბრძანებთ, რადგან ეს ამ პროექტებზე ბევრი სხვადასხვა პოზიცია არსებობს. კრიტერიუმი იყო გამჭვირვალება.
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენი მთავარი მიზანი ის იყო რომ გაგურკვიოთ თუ რამდენად გამჭვირვალე არის, თუ ვინდგანან ამ პროექტების უკან, თუ რეალურად რა ინტერესები იკვეთება ამ პროექტების უკან და ამასთან დაკავშირებით რა თქონა კითხვები არის, თორე რა თქონა ძალიან ბევრი მოსაზრებები არის ამ თითოეულ პროექტთან დაკავშირებით. და ბოლოს ასე თქვათ, რაც ჩვენთვის ბადებს ძალიან ბევრ კითხვის ნიშნებს, ეს არის Humanity Georgia's პროექტი. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გამოვაქვეყნეთ ასე თქვათ მცირე კვლევა რამდენიმე თვის წინ. ეს საკითხი იყო აქტუალური გარკვეული პერიოდის უკან. ამასთან დაკავშირებით ბატონმა დავით საგანელიძემაც ისაუბრა რუსთაველის ეთერში, ბიზნეს კურიერის ეთერში და მან განაცხადა რომ Humanity ასე თქვათ ჰოლდინგის უკან დგას ალექსანდრე მაშკევიჩი, ყაზახი ებრაელი ბიზნესმენი. თუმცა ჩვენ როდესაც გამოვიკვლიეთ ეს პროექტი და ეს კომპანია Humanity ჰოლდინგი, საბოლოოდ მივედით იქამდე რომ Humanity Holdings, ანუ Humanity Georgia, რომელიც დაარსეს აქ საქართველოში ამ პროექტისთვის, Humanity Georgia's ფლობს Humanity Holdings-ი, ამ Humanity Holdings ფლობს კიდე სხვა C კომპანია, ამ C კომპანიას კიდევ რაღაც D კომპანია ფლობს და საბოლოოდ ეს D კომპანია არის ოფშორში დარეგისტრირებული. საიდანაც უკვე რეალურად ძალიან გვიჭირს იმის გარკვევა, თუ რეალურად ვინ დგას ამ კომპანიების უკან. ბატონო დავით საგანელიძემ კი განაცხადა, რომ ამ ყველაფრის უკან დგას ალექსანდრე მაშკევიჩი, თუმცა ოფიციალურად წყაროებით კვალც მივყავართ ახაც ოფშორამდე, საიდანაც მე როკო ვეღარ ვარკო თუ რეალურად ვინ დგას ამ კომპანიების უკან. ესეც კი, ესეც არის ერთ-ერთი ჩვენ ფიქრობთ რომ პრობლემატური პროექტი, იმიტომ რომ იგივე მივყავართ კვალც ოფშორამდე, სადაც იგივე გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით ჩნდება კითხვები და ამიტომ ეს ჩვენი რეკომენდაცია ზუსტად ეხება ამას, რომ საპარტნიორო ფონდმა არ უნდა გასცეს სახსრები და არ უნდა დააფინანსოს ისეთი პროექტები და არ უნდა ჩართოს ისეთი კომპანიები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ოფშორში, ან რომლის წილს ან აქციებსაც თუნდაც პირდაპირ ან ირიბად ფლობს ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული პირი.
მოდით, რადგან უკვე რამდენჯერმე ახსენეთ საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელი დავით საგანელიძე, მსმენელს შევახსენებ, ნუცა თოხაძეა დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი, ის გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანალიტიკოსი და ვლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, რომელიც საპარტნიორო ფონდის საქმიანობას შეეხება. ქალბატონმა ნუცამ მიმოიხილა პროექტები, რომელიც არის დასრულებული და მიმდინარე საპარტნიორო ფონდის ზოგი თანადაფინანსებით. ერთი იყო სრულად დაფინანსებული ფონდისგან, ხო?
კი, ერთი იყო სხვაგან ყველგან.
და კითხვები და მან აღნიშნა თქვა რომელ პროექტთან დაკავშირებით აქვს ორგანიზაციას კითხვები და რომელთან არ აქვს გამჭვირვალებასთან დაკავშირებული კითხვები. გამოეხმაურა ამ თქვენი ანგარიშის გამოქვეყნებას დავით საგანელიძე, რომელმაც მადლობა გადაგიხადა შრომისთვის, ნაშრომისთვის და სერიოზული ნაშრომიაო. და აღნიშნავს რომ თქვენ ბრძანებთ რომ უმეტეს შემთხვევაში პროექტები აკმაყოფილებს კრიტერიუმებს, რასაც ითხოვს გამჭვირვალება თუ მიზნობრიობა, თუმცა ასევე გამოეხმაურა კრიტიკის ნაწილს და ასეთი რამ თქვა, როცა დასკვნაში იყო საუბარი რომ ჩვენ ოფშორულ კომპანიებთან ერთად ვაფინანსებთ პროექტებს, სწორი არ არის. ასევე იქ სადაც საუბარი იყო ჩვენი პარტნიორი კომპანიების შესყიდვა უნდა ემორჩილებოდეს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ განსხვავ ამ ნაწილზე ჯერ
აგულაპარაკეთ. კი, აუცილებლად.
ეს არის აბსოლუტურად გაუგონარი თქმა, დასკვნაში ასევე იყო ლაპარაკი, რაც ახალ თქვენ ბრძანებთ Humanity-ის შესახებ და ნახსენები იყო მაშკევიჩის გვარი. მე საერთოდ არ მაინტერესებს ვის კომპანიაში ვისი გვარი ფიგურირებს, მაინტერესებს კომპანიების საქმიანობაო. ამ კომპანიას რამდენიმე ათეულზე მეტი უდიდესი ფარმაცევტული ქარხანა აქვს ოფლიოში აშენებული, ვისთანაც ჩვენ პარტნიორობთ. ამ პარტნიორობამ მოგვიტანა ის, რომ ბოლოთოების განმავლობაში 30%-ით გავაიაფეთ მედიკამენტების იმპორტი, რაც შეხება მაშკევიჩს. ის მსოფლიოში უმსხვილესი ბიზნესმენია, ვამაყობ რომ ასეთი ადამიანი საქართველოში აქტიურად არის ჩართული ამ პროექტში. ჩეხო ფარცხალძესთან დაკავშირებულ საკითხს, რომელზეც დასკვნაში იყო საუბარი, ერთ-ერთ უმსხვილეს კომპანია LBT-ს ფართი აქვს ნაკირავები რომელიღაც ფირმისგან, რომელშიც რაღაც პერიოდში დამფუძნებელი იყო ფარცხალაძეო, განაცხადა საგანელიძე. ეს ის კითხვა ეთანხმებით თო
არა რა თქონდა ყველა კითხვაზე ეხა ჩამოუყვეთ და შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ აბსოლუტურად ყველა კითხვაზე იმიტომ რომ ჩვენ ამასთან აკავშირებთ არაერთხელ გვესაუბრია საპარტნიორო ფონდთან და შეზეპამისად
ნაცნობი იყო თქვენ
ნაცნობი არის მათიეს პასუხები და ეხა კი ამიტომ აქ ჩემთვის პირადად ახალი არაფერი არისო ეხა მოდი დავიწყოთ პირველი ეს არის იგივე ოფშორებთან დაკავშირებით ჩვენ ამასთან დაკავშირებთ როგორც ყველა აღნიშნე გვესაუბრია და მათაც აქვთ იგივე არგუმენტი რომ მერე რა მოხდა რომ ოფშორშია და რეგისტრირებული ჩვენ ამით კანონს არ ვარყოთ. ჩვენ არც ვეოვნებით იმას რომ თქვენ კანონს არ ყვავთ, ჩვენ ვამბობთ იმას რომ კანონის დონეზე უნდა ეგრძალოს კანონებსაც ვადგენთ ჩვენ ხო? ზოგადად ეს ხო არ არის რაღაც ბუნების კანონები ასე ვთქვათ ხო? კანონებსაც ვადგენთ ჩვენ და ამიტომ ჩვენ ვამბობთ რომ იგივე როგორც ჩვენ შეგვიძლია რომ რაღაც კანონი შევქნათ, იგივე ჩვენ ვამბობთ რომ ეს კანონის დონეზე კანონში უნდა შემოვიდეს ის რომ საპარტნიორო ფონდს არ უნდა ქონდეს იმის უფლება რომ მან დააფინანსოს ისეთი პროექტები, სადაც თანაინვესტორი კომპანია არის ოფშორულ ზონაში დარეგისტრირებული.
მეორე საკითხი, ხო, ბრძანეთ.
ანუ არ ვეუბნებთ ამით, რომ ჩვენ ისინი კანონს არ ღოვენ და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ საპარტნიორო ფონდს ვერ დავადანაშაულებთ, იმიტომ რომ ეს არ არის კანონის დონეზე აკრძალული.
და ასე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის
კი, ეს არის ისეთ მნიშვნელოვანი თემა
მათ საქმიანობაზე.
ამ თემას ჩვენ არ შევხებულართ. ესე იგი, როდესაც პროექტის დაფინანსება ხდება, როგორც უკვე აღნიშნე, თლიანად საპარტნიორო ფონდის პროექტებში არის ერთადერთი პროექტი, სადაც მხოლოდ ხოლმე საპარტნიორო ფონდი მონაწილეობს. და ან საპარტნიორო ფონდი აფინანსებდა და სხვა დანარჩენ პროექტებში არის საპარტნიორო ფონდთან ერთად აფინანსებს კიდე სხვა თანაინვესტორი კომპანია. ანუ არის ორი დაფინანსებელი. ახლა რაც შეეხება თვითონ უკვე განხორციელებას, ხო? ეს პროექტი ვინ უნდა განხორციელოს? აქ უკვე ხდება სხვა კომპანიის შერჩევა, ანუ მესამე კომპანია შემოდის აქ, რომელიც უშუალოდ ახორციელებს ამ პროექტს. მაგალითად, თუ არის საჭირო რაღაც შენობის აშენება, ამ შენობის აშენებას აფინანსებს საპარტნიორო ფონდი და თანაინვესტორი კომპანია და უკვე მშენებლობას ახორციელებს უკვე სხვა მესამე კომპანია. აი ამ მესამე კომპანიის არჩევის წესთან გვაქვს ჩვენ კითხვები და ჩვენი რეკომენდაციები. და ფიქრობთ რომ არის პრობლემატური.
ანუ ვისთან მედის საბოლოოდ თანხა?
ხო, თუ ვისთან მედის, ვის უხდიან და ვინ აკეთებს ამ პროექტს? რამდენად ხარისხიანად აკეთებს? იმ შემთხვევაში, როდესაც ან ფონდი არის მინორიტარი, ეს იმას ნიშნავს, რომ პროექტს აფინანსებს საპარტნიორო ფონდთან ერთად სხვაც, ანუ სხვა თანაინვესტორი კომპანიაც. ამ შემთხვევაში, აი ესეთი შემსრულებელი კომპანიების, ანუ შენებელი კომპანიების არჩევა ხდება ფასთა გამოკითხვის საფუძველზე, რომელიც ესეთ სავალდებულო არ არის. ანუ თავდაპირველად ხდება დაუშვათ რაღაც 20 ან თუნდაც 30 კომპანიის შერჩევა და ესეც არის მხოლოდ სუბიექტური გადაწყვეტილების საფუძველზე საპარტნიორო ფონდი და თანაინვესტორი კომპანია, რომელ კომპანიებს თვლიან თავიანთი მოსაზრებით კონკრეტულ საქმის შემსრულებლად და შემდეგ უკვე ამ 30 ან იქნება შეიძლება იყოს 100 მაგალითად სიტყვაზე ვამბობ. ამ ოდენობა კომპანიებთან ისინი უკვე შემდეგ ფასთა გამოკითხვას ატარებენ და რომელიც უკვე დაბალ ფასს დადებს იმ კომპანიას ირჩევენ. მაგრამ საქმე ის არის რომ ეს ინფორმაცია ამის შესახებ არსად არ დევს, რომ მაგალითად აი ეს ამდენ კომპანიის შერჩე თავდაპირველ ეტაპზე, პირველ ეტაპზე და შემდეგ აი ფასთა გამოკითხვები ესე და ესე დააფიქსირეს და შემდეგ აი რჩე ესა და ეს. ესეც გამჭვირვალე არ არის და ესეც სავალდებულო არ არის. თუ მაგალითად ვერ შეთანხმდნენ ერთმანეთთან საპარტნიორო ფონდი და თანაინვესტორი კომპანია ფასთა გამოკითხვაზე, საპარტნიორო ფონდი შეიძლება დათანხმდეს ისე რომ სულ არ ჩატარდეს ეს ფასთა გამოკითხვაც და ისე არჩიონ ეს კომპანია რომ ვერავინ ვერ გაიგოს. ანუ რა პრინციპით მოხდება შემსრულებელ კომპანიის არჩევა, ეს არავინ არ იცის. ამიტომ აქ უკვე ჩდება რისკები იმისი, რომ ამ შემსრულებელ კომპანიის არჩევა მოხდეს პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე, სუბიექტურ გადაწყვეტილებებიდან გამომდინარე და არა რეალურად იმის მიხედვით ეს კომპანია არის თუ არა რეალურად საქმის კეთებელი და მას შეუძლია თუ არა მის წინ არსებულ საქმე გააკეთოს ეფექტიანად და მართლა ხარისხიანად და
სხვაზე ეფექტიანად, როცა შერჩევაზე.
კი, რა თქმა უნდა, ამიტომ ეს არის კითხვის ნიშნის ქვეშ, ეს ჩვენ ვფიქრობთ რომ არის პრობლემატური საკითხი და ამიტომ იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ფონდი არის მინორიტარი, ანუ როდესაც სხვა თანაინვესტორი კომპანიაც ახორციელებს პროექტს, ამ შემთხვევაში შემსრულებელი კომპანიის არჩევაც უნდა მოხდეს ღია გამჭვირვალე ტენდერის გზით. ან უნდა ვიცოდეთ რა პრინციპებით შეირჩა შემსრულებელი კომპანია და ის მართლაც არის თუ არა საქმის გამკეთებელი.
და ბუნებრივია ალბათ აქ უკვე თქვენი განმარტებაც აღარ არის საჭირო, უკვე ილაპარაკეთ ჰუმანიტი ჯორჯიას შესახებ.
კი, ჰუმანიტი ჯორჯიასთან დაკავშირებით, კი, ბატონი დავით საგანელი ასახეს, რომ ეს არის მაშკევიჩი, მისთვის არ არის საინტერესო თუ ვინ დგას მის უკან. ამ დროს ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის ზუსტად მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ გავარკვიოთ რა ინტერესები იკვეთება. Да, ну, ეს უკვე მისი.
Да, მინდა კიდევ ერთი აუცილებლად თუ კი რაიმე დარჩა გამოკვლევასთან დაკავშირებით, მოგცემთ კიდევ საშუალებას. მინდა უბრალოდ სმენელის ყურადღება მივაპყრო და იცის სმენელმა, ვინც მუდმივად გვისმენს. კიდევ ერთი საკითხი ყო, რომელსაც თქვენი ორგანიზაცია გამოეხმაურა ბოლო ხანს და ასევე შეეხება სახელმწიფოს ბიზნეს, სახელმწიფოს მონაწილეობას, ასე ვიტყვი, ბიზნესში. ეს არის, ასე ვთქვათ, ტურისტული სფერო, ეს არის კურორტების განვითარების სფერო. მთის კურორტების განვითარების კომპანიაში მთავრობა გადაწყვიტა, რომ შექმნა სახელმწიფო შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება, რომელსაც უხელმძღვანელებს სოსო ჯაჭვლიანი. არჩევნების შემდეგ დაფუძნდება ეს შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება და ესეთი განცხადება გააკეთა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, მინდა რომ ნაწყვეტი მოვისმინოთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩემმა კოლეგამ მოამზადა, ნინო ხარაძემ, და ასე ვთქვათ, უმოწყალო დავჭერი და დავიწყოთ სწორედ იმ ნაწილიდან, სადაც კვირიკაშვილის განცხადება.
გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ არჩევნების ჩატარების შემდეგ კომპანიას უხელმძღვანელოს ბატონმა სოსო ჯაჭვლიანმა, რომელიც ფიქრობთ, რომ არის ძალიან გამოცდილი სპორტსმენი, ასევე მას აქვს ძალიან კარგი საერთაშორისო გამოცდილება, იგი მოგესალმებით არის კინორეჟისორიც, და ვთვლით, რომ ძალიან კარგი იქნება მისი ჩართვა ამ მიმართულებით.
პრემიერ-მინისტრის ამ ინიციატივაში, რომ არაფერი თქვა სოსო ჯაჭვიანის სამენეჯერო გამოცდილებაზე, კორუფციის რისკები შენიშნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს. ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ სახელმწიფო კომპანიებთან დაკავშირებული ერთ-ერთი მთავარი კორუფციული საფრთხე ის არის, რომ ეს კომპანიები სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე მართველ პარტიასთან ან მთავრობასთან დაკავშირებული პირების დაჯილდოების ინსტრუმენტად შეიძლება იქცნენ. ნასვათ იმისა, რომ მათი საქმიანობა ლეგიტიმური მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი ამოცანების შესრულებისკენ იყოს მიმართული. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ერეკლე ურუშაძეც.
პრემიერ-მინისტრი ახალი სახელმწიფო შეიქმნება ახალი სახელმწიფო კომპანია, ანუ თალკე საკითხი ეს ოკე განსახებული ამ კომპანიის შექმნამდე ამისთან შეწონილია, მაგრამ ამას რომ თავი დავანებოთ, ამავე დროს, ანუ შექმნის დაანონსებასთან ერთად პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ კონკრეტული მართული პარტიის კონკრეტული წევრი იქნება ამ კომპანიის დირექტორი. ჩვენ არაფერი ვიცით ტურიზმის მენეჯმენტის სფეროში მისი გამოცდილების შესახებ. რომ მქონდეს რამე გამოცდილება, მაინც თავრობა მიიჩნევს, რომ რაღაც კონკრეტული კურორტის განვითარებისთვის სპეციალურად ახალი კომპანია საჭირო, სახელმწიფო კომპანია, მაშინ ლოგიკური იქნებოდა, რომ გამოცხადდეს კონკურსი და კონკურსის გზით შეირჩეს საუკეთესო ყველაზე კომპეტენტური კანდიდატი. ასე წინასწარ გამოცხადება ფაქტიკულად ტოვებს იმ შტაბში დავას, რომ კონკრეტული ადამიანის დასასაქმებლად იქნება კომპანია და არა რაღაცა ლეგიტიმური საზოგადოებრივი მიზნის მისაღწევად, და ეს ხალხახაჭდება უკვე კორუფციის თავოფლების ბორატად გამოყენების დეფინიციაში.
როგორც ტუროპერატორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ია თაბაგარიობნება რადიო თავისუფლებას, მთის კურორტების განვითარება იმდენად რთული სფეროა, რომ ამ საქმეში გამოცდილება, კვალიფიკაცია და ცოდნა საქართველოში სულ რამდენიმე ადამიანს თუ აქვს. ამასთან ია თაბაგარის სიტყვებით, სახელმწიფო საერთოდ არ გააჩნია მთის კურორტების განვითარების სტრატეგია, რისთვისაც დამატებითი ხელისშემშლელი ფაქტორია ქვეყანაში ეკოლოგიური ხედვის არარსებობა. ია თაბაგარის თქმით, ქვეყანა, სადაც ეკოლოგიური ცნობიერება ძალიან დაბალია, მთის კურორტების განვითარება ძალიან გაჭირდება.
თავარი ხელისშემშლელი ფაქტორი, ასევე ხა თუსოში აპირებენ რაღაც კემპინგების გაკეთებას და არსებობს რაღაც საშიშროებები. საზოგადოებას აქვს იმის უფლება, იცოდეს რა კეთდება და რა იგეგმება. და ესე დაუგეგმავთ, ვისაც სადმო უნდა იჯარით მიწა აიღო და იქ რაღაც კემპი ჩადგა, ხიდი გააკეთა, ბუნების ძეგლი როცა არის ტბა ან რაიმე ნებისმიერი ობიექტი, მე არ თვლი, რომ ეს ნორმალურია და ეს ძალიან მალე, აი უახლოეს წლებში ყველაფერი წინდა გხვდება. ჩვენ უკვე დაგხვდა. მაგალითად, ჩემზე მოგიყანოთ, ეხლა გავარ სვანეთში, ნაგვით სავსე გაჩერებაზე, რასაც უყურებ, ეს არ არის მოვლილი პირველ რიგში.
ერთი მთის განვითარების სტრატეგია და მეორე მთის კურორტების განვითარების ხედვა, ამბობს საკონსულტაციო კომპანია გეოგრაფიკის მთის მგეგმარებელი გიორგი გოცირიძე. მისი თქმით, სახელმწიფო სტრატეგია მთის კურორტების განვითარებისა ქვეყანაში არსებობს. კურორტები, რომლებსაც რეგიონული ან სოციალურ-ეკონომიკური დასაბუთებული ღირებულება გააჩნია, გაერთიანებულია ერთიან მენეჯმენტში, თუმცა ეს სამთო საკურორტო წერტილები არ არიან ერთმანეთის კონკურენტები.
აწვალი ზურუნდი და თეთნუნდი, ერთი კლასტერია, ასე კობი ბუდაური მეორე კლასტერი. არის ვახმარო არის ახალი თემა ჯერ კიდევ დაგეგმარების პროცესშია ამიტომ ჯერ ასე თქვა
აქ ვწყვეთ სიუჟეტს რომლის ნაწილი მოგასმენეთ ნინო ხარაძემ მომზადა სიუჟეტი იმ დღეს როცა ცნობილი გახდა რომ უნდა შეიქმნას სახელმწიფო შპს რომელსაც თის კურორტების განვითარების კომპანიაში რომელსაც ხელმძღვანელებს სოსო ჯაჭვლიანი ამჟამად დეპუტატი და რომ ეს შეიქმნება არჩევნების შემდეგ და გაგაცანეთ გამოხმაურება საერთაშორისო გამჭვირვალობის ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ახლა რატომ გავიყვანე ის საკითხი უკვე და თემაზე მსჯელობა სფეროს განვითარების სტრატეგიაზე და შემდეგ შეიძლება ძალიან დიდხანს ძალიან სერიოზული და სხვა თემაა ცოტა ვიდრე დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ ჩვენი საუბრის თემა და აქცენტი დღეს ის არის
თუნდაც სახელმწიფო საწარმოების ასე ვთქვათ მაინც კავშირში არის სახელმწიფო წილობებით მონაწილეობა საწარმოებთან დაკავშირებით
ეს ერთი და მეორე გადაწყვეტილების საფუძველი რაც ყველაზე მთავარ კითხვებს აჩენს ვინმე შეიძლება გაუჩნდეს კითხვა და დაგისვამთ ჩემი ვარაუდით რომ დიახაი მთავრობის მეთაურმა ჩათვალა ასე ის ხომ არის მთავრობის მეთაური და გარკვეული კომპეტენცია მას უნდა ჰქონდეს და ჩათვალა რომ აი ეს ადამიანი იქნებოდა კარგი ხელმძღვანელი ასეთი საწარმოსი აი ესა გადაწყვეტა ჩათვალა რატომ არის ეს ცუდი
ცთრა
საერთოდ ეს ხომ დანაშაული არ არის მოდით კიდევ ასეც დავსვამ კითხვას
იცით რა საერთოდ ზოგადად სახელმწიფო საწარმოების თემა არის ძალიან ფართო და ძალიან ისეთი პრობლემატური საკითხი არის დღესდღეობით ჩვენ გვს დაახლოებით 145 სახელმწიფო წილობრივ მონაწილეობრივ საწარმო საერთოდ როდესაც იქნება ასეთი სახელმწიფო საწარმოები ჩვენ უნდა გქონდეს გააზრებული რომ თითოეული სახელმწიფო საწარმოს შექმნა ეს აწובה ჩვენს ბიუჯეტს ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის რომ დასაბუთებული იყოს მისი ასე ვთქვათ მიზნობრიობა და დასაბუთებული იყოს მისი საჭიროება საერთოდ როდესაც იქნება საერთოდ მე ვფიქრობ რომ მომხრევარ იმისი რომ რაც შეიძლება ნაკლებ სახელმწიფო საწარმო უნდა ქონდეს და რაც შეიძლება უნდა იყოს მეტი კერძო საწარმოები და უნდა მივცეთ საშუალება იმას რომ კერძო ბიზნესი განვითარდეს
სახელმწიფო თავის საქმე რჩება ამ ყველაფერს
რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა
გარდა რომ ბიზნესში იყოს შევარდე
გარდა ამისა როდესაც ქნი სახელმწიფო საწარმოს მე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის თუ როგორ მართავ მას რამდენიმე თვის წინ გამოქვეყნა აუდიტი სამსახურმა სახელმწიფო ვალის კუთხით განიხილეს ოღონდ სახელმწიფო ვალის ეფექტების ანალიზის სადაც განხილული არის სახელმწიფო საწარმოების ვალები ასე ვთქვათ რომელიც მთლიანად დღესდღეობით მისი აღრიცხვა დღესდღეობით ვერ ხდება ანუ ეს არის ვალები, რომელსაც ფლობს სახელმწიფო საწარმოები და რომელიც გადახდის ვალდებულება რომ დადგეს, ეს უნდა გადაეხადოს შემოკვეთ სახელმწიფო, მაგრამ საქმე ის არის რომ მისი აღრიცხვა მთლიანად ვერ ხდება. და რატო ვერ ხდება? ამას ვერ ვარკვევ, რესურსი არ აქვს, ცოდნა არ აქვს თუ საკმარისი თუ რა ხდება? ვერ ვიგებ. და ამ დროს მათი გადახდის ვალდებულება რომ დადგეს, სახელმწიფო იქნება ვალდებული რომ ეს თანხები გადაიხადოს. და ეს რისკები შეფასებული დღესდღეობით არ არის. რაც უფრო მეტი სახელმწიფო საწარმო იქნება და რაც უფრო ნაკლებად მუშაობს, ეს არის ზედმეტი დაწოლა ჩვენს ბიუჯეტზე. ეს არის ზედმეტი დაწოლა მთლიანად ჩვენს მოსახლეობაზე და ეს არის ზედმეტად არაეფექტიანი დახარჯული თანხები. რაც შეეხება ახლა კონკრეტულ შემთხვევას, მე ძალიან მიჭირს იმის გაგება, ჯერ საერთოდ რა საჭირო იყო ცალკე შეფასების შექმნა. Ну თუ ან არ არის უკვე არსებული რომელმე ქვე განყოფილება ან კონკრეტული სამსახური, რომელსაც შეუძლია რომ ეს საქმედება განახორციელოს. მე ჯერ ამ შეფასების შექმნის საჭიროებას ვერ ხვდები დღესდღეობით. ანუ დღესდღეობით იქნება ძალიან ბევრი შეფესები გვაქვს უკვე, ძალიან ბევრი სახელმწიფო საწარმოები გვაქვს, მაგრამ რეალურად რისთვის, რა მიზას ემსახურება, რისთვის არის საჭირო მათი შექმნა, მე ვერ ვიგებ დღესდღეობით.
რომ აღარაფერი თქვა უკვე ხელმძღვანელის კანდიდატურაზე, ხო?
ხო, და ის თუ უკვე როგორ ხდება და შემდეგ ესე, რა ვიცი, ალბათ ყოველგვარი ახსნის გარეშე ნუ ამბობს რომ არის კარგი სპორტსმენი, რაღაცა, მაგრამ ფიქრობ რომ ეს არ არის საკმარისი არგუმენტი იმისთვის, რომ ეს ადამიანი იყოს ამ შეფესეს ხელმძღვანელი.
და ეს ის ტრადიცია არ არის, რომლის შენარჩუნებაც აუცილებელია, არის ხო გარკვეული ჩვენ გვაქვს ამის გამოცდილება, სმენელია ხაზზე. მოდით მოусმინოთ, გადაცემა კი იწურება, მაგრამ ალბათ მოასწრებს თქვას რაც სურს. ბრძანეთ. გამარჯობა, გისმენთ.
ეს რა მაინტერესებს ახლა ეს სახელმწიფო საწარმოები, სახელმწიფო შეფასები აშკარად კორუფციის წყარო არის. ჩვენთან მითუმეტეს და მაინტერესებს დასავლეთში არის თუ არა ეგეთი პრაქტიკა, სახელმწიფო საწარმოები დასავლეთში.
დიდი
მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
კი, საერთოდ განვითარებულ ქვეყნებში ეს არის, რა თქმა უნდა, მიღებული პრაქტიკა არის, რომ
იყოს ნახევარი დაგჭათ ბრძანეთ.
კი, განვითარებულ ქვეყნებში ეს არის მიღებული პრაქტიკა, რომ იყოს სახელმწიფო საწარმოები, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არის განვითარებულ ქვეყნებში. ხას უსვამ ჩვენ არ ვართ განვითარებული ქვეყანა, ჩვენ ვართ განვითარებადი ქვეყანა, თუმცა ნებისმიერ ქვეყანაში ეს შეიძლება იგივე კორუფციულ რისკებს, რაც ჩვენ მსმენელმა ახსენა, კორუფციულ რისკებს იმისას, რომ თავრობასთან დაახლოებული პირები შესაძლოა დაჯილდოვდეს ინსტრუმენტად იქცეს მართლაც და არა რეალურად იმისკენ იყოს მიმართული, რომ ამ ადამიანმა რაღაც ისე მნიშვნელოვანი პრობლემის გადაჭრისკენ იყოს ორიენტირებული. ამიტომ ეს პრაქტიკა რა თქმა უნდა არის სხვა ქვეყნებში, თუმცა როგორც ყველგან და როგორც ყველაფერში აქაც მნიშვნელოვანი არის, უნდა გავითვალისწინოთ თითოეული ქვეყნის სპეციფიკაციები, თუ რა განვითარების ეტაპზე იმყოფება ქვეყანა, სჭირდება თუ არა, რამდენი სჭირდება და ასე თქო თითოეული ქვეყნის შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ოქროს შუალედის დაცვა. რაოდენობის გჭირდება და რამდენად არის საჭირო. ამიტომ ეს რომ მაგალითად რო სხვა ქვეყანაში მაგალითად არის 30 და ჩვენთანაც ამის გამო უნდა იყოს 30, ესეთი მიდგომა რა თქმა უნდა ბუნებრივი არ არის სწორი. ჩვენ უნდა განვიხილოთ ჩვენი ქვეყნის ჭრილში გჭირდება თუ არა.
საჭირო და უნდა იყოს ძალიან დიდი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რის საფუძველზე არის მიღებული ესა თუ ის გადაწყვეტილება და რაის რომ
დასაბუთება მის საჭიროებას და ასე შემდეგ და მის მართვას შემდეგ რა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როგორც კვეთავში აღნიშნე, მისი მართვა დღესდღეობით ვერ ხდება და ეს აწובה ჩვენს ბიუჯეტს.
ნუ ცათოხაძე იყო ჩვენი სტუმარი, სინანული მოგს რომ უნდა დავემშვიდობო დღეს ჩვენი ეთერის დრო იწურება. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონოცა. ის გახლავთ საერთაშორისო გამჭრელობა საქართველოს ანალიტიკოსი, ვლაპარაკობდით ამ ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ ანგარიშზე, გამოკვლევაზე, რომელიც შეეხებოდა საპარტნიორო ფონდის საქმიანობას, ვლაპარაკობდით სახელმწიფოზე ბიზნესში. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილი საუბრებს უსმენდით, რომელსაც ნინო გელაშვილი უძღვებოდი. გრძელდება ჩვენი ეთერი ახლა ახალი ამბებით ნინო ნიშვილია სტუდიაში.